Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dvanaest časova tri minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano Radio Beograda 2, čekajući Košavu. Zagađenost vazduha i kako se zaštititi. Zagađenost vazduha u Srbiji zabrinjava građane, a posebno su ugrožene osetljive grupe deca, stari i pacijenti sa hroničnim plućnim problemima, upozoravaju stručnjaci. Kako se zaštititi od štetnog uticaja zagađenja, šta su uzroci, a šta posledice? Gosti emisije su profesor dr. Branimir Nestorović, pulmolog, i doktor hemijskih nauka Andrej Šoštarić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Očekujemo da se u toku emisije uključi i ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan. Moje ime je Milena Božović-Manić. Izuzetno mi je zadovoljstvo da je danas u studiju Radio Beograda čuveni profesor Branimir Nestorović, dečji pulmolog i alergolog, načelnik pulmologije na univerzitetskoj klinici, dečjoj klinici u Tiršovoj, čovek kome ljudi veruju, pre svega. Profesore, hvala vam što ste došli i što uvek, čini se, otvoreno govorite o nečemu što neki prećutkuju.
Pa, malo pre smo pričali Antrnu, što kaže ovaj, to je, mislim, da je to osobina ličnosti. Mislim, danas je, svet je malo postao mesto gde politička korektnost. Skoro sam vidio, jako mi se svidio, mada sam čitao Bulgakova davno, on mislio da je politička korektnost dovela da pametni ćute jer ređe osjećanja budala. Sad je nekako došlo to neko vreme kad se ljudi stide da kažu svoje mišljenje. Vi kad gledate, ja sam dovoljno ostario da sam vidio sve te promene, mislim, raznorazne promene. Ono, samoupravni socijalizam nema alternative, pa onda bilo ono, Evropska unija nema alternativu, pa ne znam, prijateljstvo s Kinom i Rusijom nema alternativu. Sve ima alternativu, mislim, naravno, samo postoje te dominantne ideje. Logično je da ljudi idu duž dominantnih ideja, to je konfornije, ali tako, ni zlaku, što bi rekli Srbi. Prema tome, ali ne znam, ja sam, što bi rekla moja baba Bandoglav, po prirodi sam se rodio tako da, mislim, ne mogu da ne kažem šta mislim.
Vi ste govorili među prvima, ali to sad nije tema, i o štetnosti vakcina. Zbog toga ste i izbori, hvala vam još jedan put što ste došli, o zagađenju vazduha. Danima udišemo, svi primećujemo i u Beogradu, Valjevu, Užicu i mnogim gradovima u Srbiji loš vazduh. Danima mediji nisu izveštavali o tome, a onda su počeli neprestano da izveštavaju. U moru tih informacija nekako smo se pogubili, a budući da su najosjetljiviji vaši pacijenti, deca, koje su vaše preporuke i koje zagađenje vazduha trenutno? Evo, ja čitam sada BioEko, to je sajt javnog zdravlja u Beogradu, kažu da je vazduh dobar, prvi put posle nekoliko dana.
Pa vidite ovako, znači, kao prvo jeste uvek je ta isto pitanje, to se zove takozvane dozvoljene koncentracije. Znate šta su dozvoljene koncentracije? Ko je to u stvari dao te koncentracije koje mi smatramo bezbednim? Vi imate posla, sad kad je ovako bilo ekstremno loše, mislim, i ekstremno veliko zagađenje vazduha, vi to primijetite, međutim ono je stalno, trajno, mislim, to je trajna ekspozicija, pa nema u gradu dobrog vazduha, mislim, dobar vazduh je na Zlatiboru, na Koponiku, mislim, ovo je prihvatljiv, eto, recimo, mi kažemo prihvatljiv, dozvoljen, kao, sjećate se one afere sa aflatoksinom u mleku, dozvoljena količina, pa je, ne znam, dozvoljena količina 10 puta veća ili 10 puta manja. Mislim, dozvoljena količina da ga nema. Mislim, to je, ja to uvek pričam. Znači, ono što je dozvoljeno jeste da ga nema uopšte. E sad, naravno, nije moguće u gradu da nema aerozagađenja. I prema tome, onih dana kad je baš loše, onda ljudi se uzbude oko toga. Mislim, onda to sad postane malo i histerija, moram priznam. Ja mislim, ja sam sigurno jednom 50 puta dao neki intervju ovih zadnjih 7 dana. Ja isto pričam 20 godina, a onda odjednom sad to postane interesantno novinarima, recimo, na primjer. Prema tome, to postoje dve efekta, taj neposredni efekat, kad je baš onako visoko zagađenje, to je ovo sad, kad ljudi kašlju, kijeju, peku ih oči, teško dišu, mislim, guše se, dave se, i to svi primete i nekako tad nastane uzbuđenje. Ali ono što je mnogo ozbiljnije, to je taj kumulativni efekat aerozagađenja. kad vi stalno živite u gradovima, kad vi stalno imate te dane, nije to sad. Mislim, ovih nekoliko dana je bilo ekstremno, ali vi vrlo često imate vrednosti aerozagađenja koje su preko tih takozvanih dozvoljenih količina. Recimo, Nemačko udruženje pulmologa je prošle godine pokrenulo peticiju i uspjeli da se izbore da se u Nemačkoj vrednosti snize. Nemački gradovi su sad kao zagađeniji, kad vi gledate, iako su niže koncentracije tih čestica nego neki drugi gradovi. Pri tome, vi ste stalno izloženi tome i vi stalno ćete imati na duge staze neke posljedice, a te posljedice su brojne. Recimo, na primjer, mi kad pričamo o aerozagađenju, mi stalno pričamo, novinari se uhvate toga, pa PM10, PM2,5, to su čestično zagađenje. Čestično zagađenje mi znamo da je manje štetno nego gasovito. Znači, kad je došlo do ujedinjenja istočne i zapadne Nemačke, urađena jedna velika studija o zdravlju istočnih i zapadnih Nemaca sa idejom da, to je malo politički rađeno, da se pokaže kako su ovi istočni Nemci u stvari nadrljali zbog industrije koju su razvijali, jer oni su imali uglavnom tešku industriju, ali tako, ne znam, čeličane, te hemijske i tako dalje. I pokazalo se nešto vrlo iznenađujuće, recimo da su zapadni Nemci bili mnogo bolesniji nego istočni Nemci, iako je stepen aerozagađenja tog čestičnog bio mnogo veći u istočnoj Nemačkoj. I onda se
šta to pokazuje?
To se pokazalo da u stvari to, taj tip 2 takozvane aerozagađenja, to su gasovi, je mnogo štetniji za ljudski organizam. Zato što gasovi, osim što se apsorbuju, sve što ide u pluće, oni se apsorbuju preko kože i preko pluća i u krvotok. Imaju ta takozvana opšta dejstva. Znači, kad vi udišete ugljen dioksid, najčešće su tri u stvari, ozon, ugljen dioksid, ugljen monoksid. To su ta tri gasa koje se oslobađaju, monoksid pri sagorevanju ovih automobilskih motora. Ozon nastaje pri bilo kom procesu ili tako sagorevanja, a sumpor dioksid to je ugalj. To je najvećim delom ugalj, nešto malo u automobili. Suštinski ti gasovi praktično se apsorbuju u krvotok i oni dovode do drugih posljedica. Ima i neuroloških problema, postoje problemi sa srčanim mišićem, postoji gomila raznoraznih problema koje aerozagađenje na duge staze izaziva. I vi imate najčešće, recimo, u toku tih epizoda zagađenja umiru srčani bolesnici. Ne toliko plućni, te retko umiru baš od pluća, mislim, oni umiru od drugih komplikacija.
Hoćete da kažete da ova situacija sa vazduhom koja je loša u Beogradu nije za paniku i neće se nikom ko boluje od pluća ništa desiti?
Neće niko umreti sad ovih nekoliko dana, mislim, tu i tamo će neki baš jako teško oštećeni bolesnici s oštećenim plućima imati. Ja ovo shvatam kao priliku da ukažemo da nešto mora da se uradi na duge staze. Uhum. Mislim, nema sad trenutno, pazi, neće niko, ja ne znam da je neko umro sad trenutno. I sad, znate kako
neće
to izgleda.
Neće umreti, ali vaši pacijenti, najmlađi roditelji su jako uplašeni. Šta im vi poručujete?
Imaju puno razloga da budu uplašeni, zato što recimo, na primjer, radi se o organizmima u razvoju. Oštećenje pluća sad će imati posljedice za ceo život, ali tako? Kao što mi znamo, recimo, na primjer, mi znamo da majke koje su pušile u toku trudnoće ili posle trudnoće, ta deca imaju gomilu problema, slabije napreduju, jel tako, imaju slabiji intelekt razvijen, imaju problema sa plućima, sa gomilom organa, isti efekat aerozagađenja, jel tako. Prema tome, oni koji se sad, koji su mali i koji sad šetaju, oni neće danas možda imati neke probleme, neće kašljati, neće imati nekakve probleme respiratorne prirode. Sad i teško i proceniti u stvari u suštini koliko to povećava učestalost, zato što je učestalost visoka u ovom periodu vremena. Znači, jednostavno, mnogo sad ljudi ima probleme, mislim, inače, i kad nije veliko aerozagađenje.
Ali na duže staze, za koliko
može
da se...
Ali na duge staze, za 5, 10, 20 godina videće se posljedice. Vidite, mi teško je izmeriti, kao što je teško izmeriti efekat, znači, mi znamo da mobilni telefoni su štetni za zdravlje, ali je mnogo teško izmeriti efekat, jer ljudi različito telefoniraju, različiti su, i onda to koriste ovi proizvođači mobilni telefon, kao što je bezazleno, mislim, jer jako je teško, lako je miša, staviš miša pored mobilnog telefona pa meriš. Ali ne možeš čoveka, ali tako. Isto tako, efekat aerozagađenja ne može baš tako lako se kvantifikuje, jer on je varijabilan, nije iz dana u dan i tako dalje. Ali recimo, duvanski dim, koji je isto tako aerozagađenje, ono indoor, to kažu Amerikanci, ono unutrašnje aerozagađenje, on se tretira kao aerozagađenje, ali u kućama, jel tako? Mi znamo, recimo, da majke koje puše, da njihova deca imaju probleme. A znamo da njihova deca, znači te njihove dece, nerođene, će imati također iste probleme sa, kao što imaju bolesti pušača, zato što oni metiliraju te jajne ćelije, tako da se
A koliko je sada, recimo, vi ste i pisali o tome da dve cigarete su dovoljno ako dete udiše tokom dana u okruženju, da ima češće infekcije.
Naravno, naročito kod duži vremenski period izloženo. Mislim, prema tome, ovde se radi o tome da će to imati dugoročne posljedice. Znači, dugoročne posljedice će biti ovoga. Neće to biti samo ovo trenutno, ovih 5-6 dana. Dunuće košava, mislim, pa će bude malo bolje. Tako?
Koliko je ovaj vazduh u poređenju sa te dve, tri cigarete zapaljene, koliko je on puta zagađeni? I šta kažu istraživanje i studije koje su pratile?
Danas se smatra da je generalno duvanski dim malo štetniji za decu nego aerozagađenje, ali to, opet kažem, metodologija studije je takva da je to dosta teško prihvatiti baš tek tako. Mislim, i ipak je mnogo manje rađeno sa aerozagađenjem nego sa duvanskim dimom. Znate, i kampanja prestanka pušenja je mnogo agresivnija nego ova. I kampanja suzbijanja pušenja ima jednu prednost, plašite ljude sa rakom. Kod dece nema tako efekta, znači ne možda kažete neko ko je sad, mislim, ne znam, ono dete koje puši dobit će rak, je li tako? Oni će imati neke druge komplikacije. Prema tome, ali efekti, suštinski efekti su potpuno isti. Ako mogu, evo da kažem, da probam da objasnim zašto je to u stvari u suštini. Vidite, mi kad se vi rodite, vi ste onako što kaže ko nova kola izašla iz proizvodnje. Znači sve je savršeno, sve funkcioniše. Tokom vožnje sad malo se izgrebete, malo gume propadnu, malo ulje mora se menja, malo onaj metal se zamara, malo korozija hvata. To je ljudski organizam. Znači mi idemo kroz život i mala ta oštećenja, sitna oštećenja. Vi ste malo previše sunčate, izgorite, kaže pa dobro, nema veze, ali vaša koža izgubi malo elastičnosti. Kad imaš 20 godina to nije bitno, ali ćeš zato sa 40 biti više izboran, je li tako? E, ta mala oštećenja treba izbjegavati. Mala oštećenja su, to je duvanski dim, to je loša ishrana, to je neaktivnost i to je aerozagađenje, je li tako? Zato što aerozagađenje izaziva zapaljenje. Zapaljenje raznih organa. Ne postoji zapaljenje izolovano jednog organa. Vi kad imate zapaljenje bilo kog organa, to je zapaljenje u organizmu. Organizam isto troši neke resurse. Jer kad vi imate zapaljenje, vi imate povećanu energetsku potrošnju. Organizam troši više energije da savlada ovo. Kad vi imate kvar na kolima, vi morate malo više novca da uložite ga sanirate. Mi znamo, recimo, u toku infekcije, zbog aktivacije imunog sistema, 14% se povećavaju energetske potrebe, je li tako? Prema tome, vi trošite energiju, a vi ste energija, ljudi su energija, oni su baterijska lampa, mi ne posmatramo to na taj način, nažalost medicina ne govori dovoljno o tome, ali suštinski to je taj mehanizam. Prema tome, svaki put kad se vi izložite nekom štetnom agensu, da li je to aerozagađenje, duvanski dim, da li je to neka hemija i tako dalje, vi malo načnete svoj organizam, vi ubrzavate proces starenja i propadanja i to je to. Prema tome, da ima sigurno negativne efekte, sigurno ima. Mi te dugoročne efekte slabo možemo da izmerimo. Znači, ali znamo da ljudi koji žive u gradovima, recimo, koji su izloženi aerozagađenjem, kraće žive, al tako? Recimo, najgluplja studija na svetu, ljudi koji žive pored parkova žive 4 godine duže nego u gradu, recimo, nego oni koji žive na centralnim avenijama. Mislim, to je najprostija studija, to je urađeno prošle godine, Max Planck institut u Nemačkoj radio. Znači, ako živite, recimo, pored košutnjaka, vaša očekivana dužina života je, pa sa 4 godine, nekoliko godina duža. Zato što vi udišete ipak malo svežiji vazduh, drveće filtrira, tako. Drveće je ono koje obnavlja vazduh.
Ali to je jedno od, tako da kažem, žalbi građana da su nam mnogo drveća posekli i da možda i zbog toga sada imamo ovakvu situaciju sa vazduhom. Da se vratimo na vaše pacijente, to su najmlađi i najugroženiji, tako da kažem. Šta, a pretpostavljam da sada roditelji slušaju ovu emisiju, vaša reč se uvek sluša nekako kao Biblija. Šta sa decom koji imaju astmu i da li vi u Tiršovoj klinici primate veći broj dece sada možda? Sad je neka respiratorna infekcija u toku, da li to pogoršava?
To, vidite, to stalno, to je uvijek isto to pitanje. To je mnogo teško reći zato što ljudi teško dolaze do klinike. Znate, morate imate upute i tako dalje. Pitanje koji procenat stvarno dece ima, mislim. To bi moralo da se uradi neko ispitivanje.
Zdravlja.
Da, u domovima zdravlja. Čak ne u domovima zdravlja, nego više upitnicima. To se radi onim telefonskim anketama.
Ali znači, sad je respiratorna infekcija, virus, dece imaju 39 temperaturu. Kako na njih deluje taj nečist vazduh i kada se luftira?
Pa, to je isto, mislim. Aerozagađenje i virus idu pod ruku i alergija. To je jedno te isto, mislim, suštinski. Zato što vi imate aerozagađenje, evo, da probam prosto da objasnim kako deluje aerozagađenje. Znači, imate te čestice, jel tako? Te čestice služe kao jezgro kondenzacije. I one skupljaju sve štetne materije iz okoline, one su uglavnom sastavljene od masnih materija. To je interesantno, aerozagađenje je masno. Pa videli ste po kolima, ako ste nekad pređete rukom, vidite, ono je sve masno. Prema tome, to su lipidne te masne čestice aerozagađenja. One sad, ono što je problematično sa tim gasovima, gasovi, jel tako, sumpor dioksid jako lako rastvara mast. Znači, one sad pokupe još i gasove malo u sebi i sve ostalo što postoji. I vi kad to udahnete, jel tako, onda ono izazove nadraže disanih puteva. Kad se ošteti sluzokoža, onda će alergeni lakše da prodru, virusi će lakše da prodru, bakterije će lakše da prodru. To je mehanizam kojim duvanski dim oštećuje, jel tako? Ja to kažem studentima, kad objašnjam, ja kažem, imate skladište jedno, neki lopovi hoće da ga opljačkaju, ako srušiš ogradu koja je spoljna, lakše će da ga opljačkaju, jel tako? E, naše sluzokože su ta ograda, prva ograda koja prima na sebe napad. kad nju oštetiš i mi znamo, onda naravno put je olakšan. Mi znamo da ova deca, recimo, koja žive tako u planinama, ređe su bolesna nego ovi u gradu. Deca koja idu u kolektive su češće bolesna i do tri puta nego ova koja ne idu u kolektive. Naravno, treba da idu u kolektive, to nema veze s tim, ali to su ti efekti da praktično ne može vi da razdvojite to. Mislim, ne možete razdvojiti sad, ne znam, virusna infekcija, da li ovo, da li ono. To je sve jedno te isto. Sve što oštećuje sluzokožu će dovesti do povećane učestalosti. I astme, i alergije, ovoga, ja sam jutros, mislim, pričao negde, Japanci su radili studiju koji su ispitivali alergiju i što ste bliže autoputu, više alergije ima. Zato što, recimo, dizel čestice se onda vezuju sa polenima, na primjer, i onda poleni se razlažu pod uticajem dizel čestica, pa lakše prodiru i lakše izazivaju alergiju. Kažu i do pet puta su moćniji u izazivanju alergije. Pretome, sve to je jedna te isti kompleks. Taj kompleks se zove nezdrav način života. Mislim,
a gradovi... šta raditi, doktore? Kako?
Ono što je glavna naša zaštita, o čemu mi nikad ne pričamo dovoljno, ja mislim, stvarno mi malo i dosadno više da pričamo o tome, izgleda onako kao mantra, ali kad vi imate ovo što sam pričao, analogiju sa kolima, kad imate nova kola i natrčite na rupu, neće baš tako lako da se nešto desi. Ali ako ste vi oštetili kola tokom vremena, onda i mali neki stimulus, i zašto stari ljudi, jel tako, problematični su, ono će doći do nekih promjena. Ljudi mora da rade na svom opštem zdravlju i na zdravlju dece. Šta to znači? To znači...
Na koji način?
Pa to znači prvenstveno zdrav način ishrane. Znači, apsolutno deca ne jedu dovoljno voće i povrće. Znači, apsolutno. A voće i povrće su antioksidansi. A
i
ako
cink.
Ovo izaziva zapaljenje, onda sve što je antioksidans će delovati odlično. Tako. Prema tome, cink, probiotici, znači ne mora da budu preparati probiotici, možda bude i kefir, i jogurt i tako dalje.
Ali cink je dokazan, to ste vi rekli.
Cink je dokazan. Cink je
bolj, da, tri puta smanjuje...
Da,
viruse.
Antioksidans, recimo, na primjer. Znači, sve to što je antioksidans, to je zdrava hrana. Mislim, mi to kažemo zdrava hrana. Šta je zdrava hrana? Znači, voće, povrće, integralne cerealije, može i malo mesa, može i jaje, mislim. Mislim, ništa tu, ja ne volim te preporuke, to kad počnu nutricionisti da pričaju, to izgleda ko naučna raketna, ono, kako kaže, rocket science, kako kaže Amerikanci. Nema tu ništa prosto, pa ljudi su pre 100 godina ništa nisu jeli od ove hrane koje sad čudotvorne. Čudotvorna, znate ono kad pročitate, čudotvorna namirnica koja sprečava rak. Šta je jela moja baba od tih čudotvorni namirnica? Pa je živjela 90 godina.
Ali tada je hrana bila zdravija.
Bila
je
hrana zdravija.
Ne samo prskano, već i mi smo i bombardovani. To se isto često majke pitaju. Šta je zdrava jabuka? Jel imamo mi više već
pa
zdravu jabuku?
Pa to je teško reći. To bi moralo neko da zna, neko proizvodi. Ali ono što mi možemo, znači mi možemo prvo dobro da operemo jabuku koju dajemo detetu. Zato što se one često prskaju, često prskaju antibioticima i tako dalje. Znači može dobro se opere, ali tako. Znači, onda postoje neke namirnice koje nam je Bog poslao, koje su, da kažem, ono, znači, ta jabuka je stvarno neverovatna. Mislim, ona ima sve što vam treba praktično kod dete. Stvarno, ona engleska, ona poslovica, jedna jabuka, stvarno je tačna, mislim, neverovatna. Ja sam se zaprepastio prošle godine ili pretprošle su objavili neki centar za rak iz Amerike, kako muškarci koji jedu kore od jabuke imaju 4 do 5 puta ređe karcinom prostate, recimo, na primjer, i tako. Znači, stvarno je čudotvorno voće, mislim, jabuka je fantastična stvar, ali ono što se uopšte ne koristi kod nas, to je cvekla. Znači, mi smo bili bombardovani, imamo puno teških metala u zemlji. A deca su često anemična. Oni koji su anemični, oni apsorbuju mnogo više teških metala, zato što organizam u pokušaju da pokupi gvožđe, pravi te nosače, da malo više gvožđe apsorbuje. A ti nosači apsorbuju sve te dvovalentne i trovalentne ione, a to su i teški metali, uglavnom. A oni kad uđu u organizam, oni se vrlo teško eliminišu. Ima samo dva elementa, dve stvari koje mogu da eliminišu, to je silicijum i to je sok, to su borati, to je cvekle. Znači sok cvekle. Organski sok cvekle je nešto najkorisnije za naše podneblje što bi trebalo da se koristi. Jer ono jedino može da izvuče organski
ganja cvekle. I crna zova, to ste negde rekli.
Crna zova je za virusne infekcije. Ona je fantastična za virusne infekcije.
Gde se nabavlja ta crna zova?
To je naša crna zova. Crna zova je naša zova. Pošto ima raznoraznih tih zova, ova koja raste kod nas je crna zova. To je ta sambuka nigra na latinskom. Pre tome, to je naša zova. Mislim, to je u stvari ova koja kod nas raste. Ona je neotrovna.
Može da se kupi u prodavnici soko crne zove?
Pa ja vidim da se da jedno vrijeme malo ima, pa nema i tako dalje. Ovo,
može. Ali može da se napravi.
Može da se napravi.
Nastavljamo ovaj razgovor posle muzike.
Don't deny You deny my fears, you deny my tears, you deny the tender jive. You deny my pride, you think I'm defenseless. You take me for granted, you think I'm defenseless. But I would rise above my weakness. You think I'm defenseless. You don't deny the sun, the wind on your face. You don't deny the
kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
12:28, emisija Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, zagađenje vazduha, čekajući Koševu, šta raditi, razgovaramo sa profesorom doktorom Branimirom Nestorovićem, pulmologom. U ovom trenutku očekujemo da čujemo Andreja Šoštarića iz Gradskog zavoda za javno zdravlje. Inače, Institut za javno zdravlje iz sata u sat prati na zagađenje vazduha i imaju sajt BioEko. Na sajtu BioEko u ovom trenutku piše da je vazduh od jutros dobar, a juče je bio ceo dan zagađen. Evo sad da ćemo čuti Andreja Šoštarića kako oni mere kvalitet vazduha u Beogradu, a posle ćemo sa profesorom Branimirom Nestorovićem nastaviti sa preporukama za najugroženije, odnosno za šta raditi sa decom i tražit ćemo korisne savete za preživljavanje, odnosno i sami ste rekli, doktore, možda smo mi pogotovo majke u histeriji koji imamo manju decu, kako se ponašati u ovoj situaciji. Slušamo Andreja Šoštarića. Andrej, dobar dan. Vaš zavod iz sata u sat prati zagađenje vazduha u Beogradu. Na koliko mesta i na koji način se vrši ispitivanje vazduha?
Dobar dan. Gradski zavod za javno zdravlje vrši kontrolu kvaliteta vazduha na 30 mernih mesta u Beogradu. Na 8 mernih mesta su raspoređene automatske merne stanice koje mere kvalitet vazduha u realnom vremenu. Ocena kvaliteta vazduha se vrši na satnom nivou i to pre svega je jedino na osnovu podataka iz prethodnog sata. Dakle, nakon što svi se podaci sa automatskih stanica sliju u centralni računar u Gradskom zavodu za javno zdravlje, obračunava se od velikog broja podataka, obračunava se indeks kvaliteta vazduha i on se izdaje kao jedinstvena informacija za teritoriju Beograda.
E, sada od jutros na vašem sajtu, i to je veoma bitno da kažemo za sve slušalce, u svakom trenutku sajt BioEko stoji kakav je vazduh, pa sada kada kliknemo na taj sajt vidimo da je vazduh zadovoljavajući. Šta to znači da je vazduh zadovoljavajući?
Pa to je, znači mi imamo 5 kategorija kvaliteta vazduha. Odličan, dobar, prihvatljiv, zagađen i jako zagađen. Juče, ako ste pratili naš sajt,
je bio zagađen,
bio zagađen i jako zagađen, međutim situacija se promenila i od jutra se već prihvatljiv. Znači spada u tu neku srednju kategoriju. I upravo to i odražava, znači, tako da mogu slobodno kažem, kvalitet tog našeg sajta, zato što su prilike takve da se vazduh zaista i menja na satnom nivou njegov kvalitet, tako da upravo ovaj način prikazivanja i redovno informisanja građana i jeste aktuelan i značajan kako bi građani u svakom trenutku imali informaciju o tome kakav je vazduh otprilike u prethodnom satu i da onda u skladu sa tim mogu da prilagode svoje ponašanje i da na preventivan način pozitivno utiču na svoje zdravlje.
Koje je to preventivno ponašanje?
Pa u suštini preporuke koje se nalaze na našem sajtu također pridružene su, dakle, svakom kategoriji kvaliteta vazduha, odnosno svakoj vrednosti indeksa kvaliteta, i one se najviše svode, znači, na smanjivanje fizičkih aktivnosti i na ograničavanje boravka na otvorenom prostoru u periodima kada je vazduh zagađen ili jako zagađen. To u principu važi za opštu populaciju, ali i za posebno osetljive grupe. To je tu onako jednostavno, ali ipak dovoljno precizno opisano kada treba ko kako da se ponaša od tih posebno osetljivih grupa, a na njih je pre svega se proširuju preporuke i na vrednost vazduha kada je on prihvatljiv.
Da li leftirati kuću kada imamo malu decu ili osetljive grupe, kao što ste rekli, srčane bolesnike i stare, to su neki
apsolutno
osetljivi.
Da, apsolutno, ali je vrlo opet povoljno izabrati pravi trenutak. Dakle, kada vi možete da sami vidite da nema magle ili da ne čini subjektivno da je vazduh zagađen, ali svakako i tu informaciju možete dobiti na našem sajtu. Dakle, kada na našem sajtu se prikaže da je vazduh dobar, odličan ili čak prihvatljiv, to su pravi trenuci da se kuća dobro izluftira i da se zapravo promeni i osveži vazduh i da onda budemo spremni za trenutke kada vazduh bude zagađen i jako zagađen, da ipak u kući imamo neku pristojniju klimu, tako da kažem, sa aspekta zagađenja vazduha.
Šta je sa maskama? Ovih dana čujemo pogotovo zabrinute majke po školama koje se informišu u Viber grupama koje maske su dobre, koje su efikasne za decu koje idu u školu.
Preporuke koje se nalaze na sajtu Gradskog zavoda su formirane od strane grupe lekara specijalista higijene i nijedna preporuka ne podrazumeva korišćenje maski.
Gradove je, prema vašim rečima, smisleno porediti jedino prema godišnjim izveštajima kvalitetu vazduha, a prema podacima za 2018. godinu, koji su dostupni i na sajtovima stranim, vazduh u Beogradu je tokom te godine bio dobrog kvaliteta, čak i boljeg u odnosu na neke gradove Evropske unije poput Sofije. Šta se to desilo ove godine da je Beograd, a i ostali gradovi u Srbiji, Niš, Valjevo i mnogi drugi, među prvih pet najzagađenijih u svetu?
To ništa se zapravo nije dogodilo. Vazduh je približno istog kvaliteta. To ćemo vidjeti kada bude izašao izveštaj za 2019. godinu. Mi očekujemo da će situacija otprilike biti ista. Dakle, ono što se dešava jeste kada se vrše poređenje na satnom nivou. To je ono što se može smatrati toliko relevantnim. Jeste to neka okvirna informacija, ali ukoliko samo uzmemo za primjer da se na tom sajtu nalaze glavni gradovi na celom svetu, znamo da je Beograd zagađen tokom zime, da tokom leta mi nemamo taj problem, a ako samo uzmemo u obzir da je sad, na primjer, na južnoj hemisferi leto, onda to dovoljno govori o tome koliko je, znači to samo jedna indikativna stvar, a svakako pravo poređenje se vrši na osnovu godišnjih izveštaja.
Da li je ovogodišnja magla doprinela znatnoj zabrinutosti i teškom disanju Beograđana?
Pa, to je, pravo da vam kažem, nije samo magla, ta magla je uvek bila prisutna i u zimskom i u jesenjem periodu, već je ta velika dostupnost informacija koja je karakteristična za ovu i prethodnu sezonu doprinela tome da interesovanje za kvalitet vazduha poraste. To, uprkos tome što postoje i negativne konotacije vezano za kvalitet vazduha, u suštini jeste dobra stvar, zato što je jedna od najvažnijih stvari u samom procesu očuvanja životne sredine jeste podizanje svesti građana i uključivanje celog društva u rešavanje problema. Tako da to što je, mi na neki način možda smatramo da je situacija lošija, ona nije lošija, možda je malo drugačija nego što je bila prethodnih godina. To ćemo videti kada napravimo godišnje izveštaje. Svakako i zima je, kao što vidite, karakteristično, još uvijek nema snega, to su sve...
Nema vetra.
Nema vetra, nema snega, pa jeste, malo se i klima menja. Sad vidjet ćemo da li je to dugoročni trend ili je samo ova zima izuzetak, ali svakako, kažem, glavna razlika između prethodnih i ove sezone jeste u tome što je veliko interesovanje javnosti, pre svega zbog dostupnosti podataka i što je u suštini dobra stvar. To
ali zar ne mislite da javnost nije samo zbog dostupnosti podataka zabrinuta, već zbog toga što kada otvori prozor ima prosto prvo vidi maglu, drugo loše diše, javnost nije pa, baš...
Da, magla je prirodna pojava koja je postojala i prethodnih godina.
Da, ali ove godine je drugačije, morat ćete priznati.
Morate da se obrate lekaru, jer nije nužno da je poreklo njegovih tegoba posledica aerozagađenja, već tu može da postoji veliki niz uzroka. Tako da, ako se neko osjeća loše, svakako treba posjetiti lekara.
Ali kad dođete na posao i od 20 ljudi 15 vam kaže da mu smeta vazduh napolju, da li je to onda nedostatak, odnosno previše informisanost ili je to subjektivni
osjećaj?
Ja
nisam imao takav slučaj da mi se od 20 ljudi...
Vi hoćete da kažete da nema razloga za paniku?
Apsolutno. Apsolutno nema nikakvog razloga za paniku. Ja, eto, da ima potrebe da se nosi maske ili bilo šta drugo, ja bi je nosio, ali stvarno ne vidim da to može da pomogne. Da niti vidim da su koncentracije vazduha takve, koncentracije zagađujućih materija vazduha takve, da se nešto bitno razlikuje u odnosu na prethodne godine. Ja svojim poslom bavim već 10 godina, Gradski zavod se bavi već 40 godina, mi imamo dugu istoriju i veliku arhivu podataka i jasno možemo da kažemo da ove koncentracije uopšte značajno ne odskaču od koncentracije koje smo viđali iz svih prethodnih zima.
Ali kako smo onda dospeli na prva mesta u svetu po zagađenju?
Pa ne znam odakle, mislim, opet se sad vraćamo na početak razgovora, nismo mi na prvom mjestu po zagađenju.
Svakog dana imamo u medijima i na sajtovima informacije Beograd peti zagađeni grad, Sarajevo prvi na svetu.
To nisu informacije koje mi izdajemo, ja ne znam koji je izvor do kraja tih podataka. Ono što je bitno da vam kažem jeste da možete da se na našem sajtu informišete trenutno kvalitetu vazduha.
Hoćete kažete da ti sajtovi nisu istiniti?
Pa ja vam kažem, mislim, ono što sam rekao već, dakle, poređenje na svetskom nivou se vrši samo na osnovu godišnjih izveštaja i ni u jednom godišnjem izveštaju nisam vidio da smo prvi ili vodeći u svetu po zagađenju, a sve ostalo nije relevantno.
To je bio Andrej Šošterić iz Gradskog zavoda za javno zdravlje, koji je poručio slušalcima Radio Beograda 2 da nema razloga za paniku i da je vazduh i proteklih godina bio ovakav. Hvala vam puno.
Hvala vam.
Vraćamo se u studio. Ovde je profesor pulmolog Branimir Nestorović. Profesore, čuli smo šta kaže javno zdravlje Beograda, pa li imate vi neki komentar? Da li je vazduh bio svih ranijih godina ovakav? Samo mi to nismo znali, a kako kaže gospodin Šošterić, mi sada pratimo to na internet mrežama, pa zbog toga je ta zabrinutost.
Ja moram da kažem, pošto ima prilično dobar odnos i dobar kontakt sa Agencijom za zaštitu životne sredine i oni, moram da priznam, dosta uspešno rade taj posao. Podaci koje vidite na sajtu su zvanični podaci Agencije za zaštitu životne sredine Srbije. Ko ne veruje, neka ode i neka pogleda SEPA, je li tako, ono government RS, je li tako. Prema tome, to što nas rangiraju, oni nas rangiraju prema podacima koje mi merimo ovde, na našim mernim stanicama. Znači, to su zvanični podaci državni. Ne znam, ne razumem tu priču, nemam te podatke. To su podaci koje saopštava Agencija za zaštitu životne sredine Srbije. Mislim, to su zvanični podaci o zagađenosti. A ovi tamo na tim sajtima, pa ne mislite da oni mere u svim gradovima na svetu i da onda prave ovoga. Prema tome, potpuno jasno da je vazduh bio zagađen. Ali to čak i vizualno možda znate. Zašto London više nema magle? Zato što nema smoga. Kad nema aerozagađenja, zato što čestice aerozagađenja su jezgro kondenzacije vode. Voda se kondenzuje. Mi sad znamo, meni je to interesantno zato što se ja bavim i tim nekim drugim stvarima. Mi sad znamo da jedan, recimo, na primjer, ion može da veži do milion molekula vode. To se koristi sad, recimo, u tim nanočesticama, u terapiji, na primjer, u raznih bolesti. Prema tome, kad vi vidite vizualno da je magla gusta, to znači da ima jako puno čestica u vazduhu i oko njih se kondenzuje. To je, onako da kažem, prosto seljačka logika koja postoje. Prema tome, čim vidite da je jako gusta magla i osjetite miris u vazduhu, to je veliko aerozagađenje. Mislim, koliko je sad veliko, to će se izmeriti, to sad zavisi od drugih faktora, ali tako, da li duva vetar, ne duva vetar, kolika je vlažnost vazduha, kolika je temperatura, ali tako, zato što kondenzacija...
Ali da li je bilo ovako prethodnih godina?
Ne, ja mislim da sigurno nije bilo, mislim, pošto ceo život provodimo ovde. Kondenzacija vode je najveća na 4 stepena. Znači, na 4 stepena je najgušća magla. To je ta fizička osobina vode čudna, da ona kondenzuje ne na nuli, a mrzne na nuli. Voda je čudna materija, neobična materija koju mi fizika i hemija nikako ne može da razume šta se događa sa vodom, ali na 4 stepena. Prema tome, otprilike kad malo padne temperatura ispod nule, onda malo se magla razredi, to svi znaju, je li tako? Ali suštinski gledano, sad je trenutno baš bilo jako veliko zagađenje. Ja moram da kažem, ja se sećam da je u novembru, čini mi se krajem novembra je bila slična situacija, samo kraće. Znam da sam ja isto nešto pričao o tom aerozagađenju, da sam išao po nekim televizijama isto pričao o aerozagađenju. To je fenomen koji se s vremena na vreme ponavlja. Nije ništa sporno. Ne vidim razloga za paniku, ali ne vidim ni razloga da se smanjuje obim problema. Znači, to je problem koji će nas pratiti. Tu nema priče nikakve. Jer generalno šta je izvor zagađenja? Znači, ta ložišta takozvana, ugalj, jel tako, automobili, industrija. Šta od toga će se promeniti u sledećem periodu vremena? Mislim, šta će biti sa automobilom? Šta ćemo zabraniti ljudima koji voze stare automobile da ih voze po centru grada? To bi trebalo. Nijedna se vlast, nijedne partije nikad neće usuditi na tako nešto, to je nepopularna mera. Da se smanji loženje, to zahteva ozbiljno prestrukturiranje. Vi morate da uvedete daljinsko grejanje, da gasifikujete grad. Industrija je poseban problem. Znate, ne dolaze oni na Balkan, ne u Srbiju, nego na Balkan dolaze što smo mi lepi i fini, nego zato što ne moraju da poštuju ekološke standarde, mislim, ovog. Sećate se tih priča o tim fabrikama, pa oni ovde dolaze zato što mi smo pomalo i rezervat, je li tako? Mislim, da budemo potpuno iskreni. Prema tome, to je problem, ja ovo shvatam, ovu epizodu aerozagađenja kao apel da se opametimo i da krenemo nešto da radimo. I individualno i generalno. Znači, država bi trebala da favorizuje gasifikaciju, trebalo bi da se ljudima koji su odluče da pređu na centralno daljinsko grejanje omogući neke beneficije. Ali da ne bude, evo moram da kažem kao u Nišu, pošto sam često bio u Nišu, da toplana hoće da naplaćuje, ne isporučuje grejanje. Znate, oni su, ne znam, uveli u zgradi da ako ne plati pet njih, oni isključuju celu zgradu, onda vi plaćate, ne dobijete grejanje. Znači, država mora da kontroliše. Lepo je ta priča o lokalnoj samoupravi, ali lokalne samouprave slabo funkcionišu. Mi to znamo da u Srbiji. To tu mora država se umeša. Država mora da kaže šta mora da se uradi, da stavi rok i da kazni one koji ne izvrše to, taj rok. Mislim, to je jedini način, ne vidim drugi način. Inače ćemo svaki put pričati, ja sam se juče šalio na nekom programu, pa sam rekao, leti me zovu za ambroziju, a zimi za aerozagađenje i za infekcije. Jedno i drugo se ponavlja iz godine u godinu, ništa se ne preduzima. Mislim, to traje već 20 godina unazad. Tako.
Ko je tu najviše kriv?
Pa, svi smo pomalo tu, naravno, krivi, ali krivica je uvek, naravno, na onome ko je država. Mislim, tu nema neke velike dileme. Mislim, znate, svako od nas individualno će se ponašati onako kako država odredi. Ako ste vi imali u velikim gradovima, kao što je Peking, kao Barcelona, u momentu kada je visoko aerozagađenje, zabranu voženja automobila, onda nema šta da pričamo o tome. Znači, jedna od mera je zabrana vožnje automobila. Prihvatam ja da automobili nisu glavni uzrok zagađenja, ali je zagađenje od automobila daleko najvažnije za izazivanje ozbiljnih bolesti. Znači, dizel čestice, azot monoksid, to je glavni faktor oboljevanja ljudi. Znači, ovo aerozagađenje koje su ove čestice, to će ljudi će kašljati, imaće sinozitis, imaće gomilu problema. Najštetniji deo je su gasovi. Najštetniji deo stvaraju automobili. Prema tome, to je nešto što je to može odmah da se uradi. Znači,
zašto
da se proglasi jedan krug grada?
Zašto to do sada nije urađeno? Evo, mi sve vrijeme čekamo, imamo obećanje da će se javiti ministar, ali to je možda deo javnosti, a pogotovo na društvenim mrežama, Twitteru i Facebooku komentarišu. Zašto se ništa nije preduzelo konkretno za sve ove dane? I kako se to rešava? Evo, vi ste proputovali ceo svet, idete na kongrese, držite predavanja. Kako se to rešava u velikim svetskim zemljama?
Evo, Barcelona je pre neki dan zabranila automobilima da ulaze u centar grada. Znači, apsolutno nema nikakvog ulaska u centar grada, zatvaraš taj centar grada i to je to. Ali sa to naravno ima i infrastrukturni problema, tako vi sad mora da povećate saobraćaj gradski, da regulišete gde ćete ljudi dostaviti automobile koji dolaze iz prigradskih naselja i tako. Ima tu gomila problema. Znači, ono što Beograd mora da uradi, mislim, mora da uvede metro, mislim, mora da se, Beograd ima 2 miliona stanovnika, ne može da funkcioniše grad sa 2 miliona stanovnika površinski, što bi rekli. Znači, mora da se uvede metro, mora da se napravi veliki parkinzi, centralni parkinzi, da ćete automobili. Svi su gradili zgrade, niko nije napravio parkinge. Pogledajte, u Beogradu naći parking mesto, to je avantura, mislim, postala.
Ili par nepar, o tome govorim.
Par nepar, recimo, neko ograničenje. U špicevima vi imate raznorazne.
Da se te fabrike zatvore koje su
najveći. Ja sam vidio, recimo, u Norveškoj sam vidio, baš recimo u Trondheimu, gde moj brat živi, tamo sam vidio da vi plaćate nadoknadu za ulazak u centar grada. Znači, možete da vozite koliko god hoćete, vi imate na određenim punktovima ovoga, da uđete u centar Trotkama, to vam je 10 kruna, to je negde oko 2,5 evra, recimo, na primjer, našega. Znači, hoćeš da se voziš po centru grada, nema nikakvih problema, plaći. A te pare, mislim, koje uzmu praktično, onda koriste upravo za to, za razvijenje infrastrukture, električni automobili, gradski prevoz na prirodni gaz, koji ne zagađuje, jel tako? Recimo, na primjer, u većina evropskih prestonica, pošto električni autobus izgleda imaju neki problem sa skupi su za održavanje, ali recimo vi ćete vidjeti u većini, recimo to sam vidio u Americi, praktično svi gradski autobusi idu na prirodni gaz. Prirodni gaz skoro ništa ne zagađuje. Znači, ima toga što može da se uradi kratkoročno. Naravno, sve ovo ostalo što treba se radi je dugoročne su mere. Treba 20 godina, treba da se sredi ložišta, da se prevede na sistem ovakav, onakav, da se sredi industrija, da se natera industrija da poštuje neke ekološke standarde, ali to je kod Srbije kaotična zemlja koji sve balkanske zemlje. Nismo mi, ja ne volim to kao Srbija, mislim sad mi kao mi smo najgori, pa ja sam bio u Sarajevu prošle zime, to ne može se dišu uopšte. Znači,
da, Sarajevo na prvom mestu.
Pa zato što u kotlini, zato što je tako, ono, pored Miljacke, zato što oni se isto greju kao što se mi grejemo, zato što i oni voze automobile.
Ali, profesore, da se vratimo na ono šta mi možemo da uradimo. Znači, ono što najčešće pitaju ljudi su konkretne mere. Kada luftirati, koliko dece da borave napolju, da li smeju uopšte? Vi ste izjavili juče u novinama da vi svoje dete ne biste pustili ujutru kad je toliko veliko zagađenje.
Ne, sigurno ne. Znači, ne vidim razloga, recimo.
Ali to dete mora da ide u školu.
Pa moglo je da se napravi 3-4 dana da ne idu deca u školu. Pa nije, baš ne bi izgubili toliko mnogo, baš ne vidim od nastave da baš 2-3-4 dana ostanu, mislim. E sad, naravno, opet isti problem. Šta ako ne idu u školu, ko će da ih čuva kući, mislim. Znači, onda, mislim, znate, to je društvo je sve povezano, sve je u društvu povezano, vi ne možete jednu meru donesete, ne donesete stotinu drugih mera. Ali ima nešto vrlo jednostavno. Evo, recimo, na primjer, kad uđete u kuću, umijte se. Znači, decu treba umiti i odrasli isto tako, ali alkalnim sapunima, zato što je ova zagađenje. Pa to su ovi alkalni sapuni, ovi koji imaju pH ono preko, recimo, ne znam, 7 i nešto, ali tako. Znači, operite ruke i noge, mislim, lice, zato što tu se skuplja. Ima jedna prosta stvar, mislim, to mi je palo na pamet, u stvari, u suštini, kad je bilo ovo, s ovim maskama je bilo 1000 tih pitanja, maske, naravno, nemaju neku naročitu svrhu, mislim.
Da, to je,
psihologija. Pa to je psihologija, mislim, ja već sam 100 puta to ponovio. Prošle godine je kineska vlada angažovala neki institut iz Edinburga koji se bavi time da testira te maske za one mikroporne, ovo što kod nas zovu nanomaske. Nano je malo sitnije, nano je jako sitno. Maske koje bi propuštale samo nanočestice ne bi mogla da se diše, ali tako. Ali mikroporne se zovu one zvanično. Ima nekoliko tih proizvođača mikroporne. U Americi najpopularnija je neka N95 se zove maska, koja je na nivou prosto ono mita, kao to filtrira sve što postoji, samo 5% propušta i tako, nije baš tako, ali jeste neku filtracijnu moć ima. I oni su pokazali, kad su testirali tih 8 maski, to su radili za Peking baš konkretno, kao glavni grad, oni su pokazali zašto je vrednost nije baš tako velika. Zato što vi, recimo, ta maska prvo fantastično mora prijanje uz lice.
78% znači, rekli jeste, da propušta čak.
Znači, najbolja maska propušta. Je propuštala 78% u toku dana, čestice. Znači, filtrirala 20%, to je stvarno smešno, mislim, je li tako? Tako da maske nemaju neki značaj. Onda meni nešto palo na pamet, gledajući, ono, vrteći kanale nešto pre neki dan, da oni svi vozači Formule 1 imaju one čudne, one fantomke, samo lice im se vide, samo im se oči vide. Palo mi na pamet što oni nose to preko nosa i usta. I onda sam malo googlao i otkrio da su ta odela njihova od vune, čiste vune. I da vune u stvari u suštini strahovito puno tečnosti apsorbe, vode. Uh-huh. Kažu, jedna kilo vune može da apsorbuje 900 ml vode, a da ne bude vlažno, da ne bude mokro. Jel tako? I oni to, kaže, nose zbog izduvnih gasova. Pošto oni kad voze, jel tako, ono, u onim kolonama, izduvnih gasova, kaže, ta vuna se ovlaži od njihovog daha, od znoja, pokupi i ona filtrira. I onda mi je palo na pamet da je voda stvarno najbolji filter, ali tako, vodeni filteri su najbolji filteri. Ona rastvara i gasove, zadržava sve čestice praktično. Najbolji usisivači su vodeni usisivači sa HEPA filterima, tim elektrostatičkim filterima,
ali
tako.
I sa HEPA filterima su najbolji, to ste mi rekli.
Usisivači, prečišćivači vazduha.
Prečišćivači vazduha, to se ljudi pitaju, koji prečišćivač da kupe, koji deluje.
A taj koji ima te filtere sitnih čestica, takozvane.
HEPA.
Ima HEPA, EPA, ima raznorazne oznake. To znači da u stvari on u sebi ima ta mikrovalakna staklena, koja u stvari praktično na principu elektrostatičkog elektriciteta apsorbuju sve te čestice. I oni su deklarisani, deklaracija onako baš stroga, da oni treba da filtriraju 99,97% čestica krupnijih od 0,3 mikrona. Znači, to su baš jako sitne čestice, jer ove 2,5, ovo PM2,5, to je 2,5 mikrona u stvari, je li tako? Ono PM10 je 10 mikrona čestice, a ovo 2,5 je 2,5 mikrona. Prema tome 0,3 je baš malo i tih čestica nema mnogo koje su tako ultrafine, mislim, da bi prošle.
Kada luftirati kuću, profesore?
Pa samo oko podneva. Znači, oko podneva, kad je koncentracija, jer oni daju, znate, na tim sajtovima, vi kad čitate, ja sam ono prilično godinama čitao to, većina toga je neprimeljivo za nas. Recimo, oni kažu, nemojte idete na put putem da ima mnogo automobila, birajte alternativne pravce. Mi nemamo tu privilegiju da imamo alternativne pravce, mislim, baš mnogo alternativnih pravaca. Onda kažu, nemojte izbjegavajte velike magistrale, nemojte na autoput, idete lokalnim putima, tu je manje aerozagađenje, manje ima vozila. I to nije baš mnogo primeljivo. Onda kaže, nemojte ići u špicu, nego idite malo ranije ili malo kasnije, malo ranije teži slučaj.
Ali deca svakako da ne izlaze kada je magla.
Pa u tim trenucima, kad je baš ono vršno, da kažem, opterećenje, ako uopšte moraju da izlaze, znači vuneno šalče preko lice i što kraće na vazduhu. A u kolima obavezno, to je onako malo glupo zvuči, uključiti onu recirkulaciju vazduha. Jer se pokazalo, recimo, u tim eksperimentima da kola koje stoje na semaforu i usisavaju vazduh, oni koncentrišu u stvari praktično aerozagađenje. Kažu, ovi koji sedi u kolima na semaforu, on duplo veće aerozagađenje ima nego ovaj koji stoji na trotoaru, napolju. Prema tome, ako ste već u saobraćaju, oni koji imaju to, skoro sva kola imaju sad onaj, da priznate ono dugme, da on samo reciklira vazduh u kolima, da uzima vazduh s polja. To je prosta stvar. Znači, nešto možemo i mi malo sami da uradimo. Ne mnogo, naravno, ne mnogo, zato što to nešto što je stalno oko nas. Mislim, teško je taj spoljni uticaj eliminisati.
Hvala vam, profesore. Ja mislim, evo, iz režije vas pomno prate, svi vaši savjeti su više nego dragoceni. Ono što raduje i što na našem RTS-ovom sajtu vidimo planiranu vremensku prognozu za večeras, da večeras stiže košava, da će znatno biti bolje kada košava dođe, ali svakako ovi savjeti su jako bitni za sve naše slušalce i za sve nas, jer pitanje je koliko će trajati košava i kada ćemo opet biti...
Staće košava ponovo.
Staće košava
i opet ćemo... sličnu situaciju. Mi se ponašamo kao ono kuće koje će da pravi kuću, ili da zimi, a preko leta je toplo, pa nema razloga da ovog... Znači, mora da se napravi neki dugoročni plan. Pa ovo je nešto što će nas pratiti. Znači, tu nema nikakve dileme da će se to ponavljati s vremena na vreme. Biće tih perioda. Mislim, ovo je bila čudna zima. Prihvatam da je bila čudna zima. Mislim, i praktično, pogledajte, kraj januara bez snega, malte ne, mislim, bez igde ičega. Temperature
da li će biti bolje kad padne sneg?
Naravno, zašto sneg istaloši. To je interesantna pojava. Sneg je bizarna, potpuno bizarna pojava. I ne znam koliko znate, koliko ste se bavili vodom i snegom, ali pošto meni to fascinacija, ne postoje dve iste pahuljice na svetu. Znači, kad pahuljice padaju, svaka je jedinstvena i postoje dva ta neka obrazca, takozvani to je obrazac latice, obrazac cilindra. Ima ljudi koji, ima fizičara teoretski koji se bave pahuljicama, jer oni su u stvari odrast tih fraktala, takozvani. To su te sitni oblici koji formiraju ceo univerzum, da kažem. I kristalizacija vode u pahuljice apsorbuje strahovitu veliku količinu aerozagađenja. Mnogo više nego magla. Praktično, jer magla je samo dispergovana u vazduhu i onda i oni talože. I vi kad vidite, recimo, kad pada sneg, onda je sve čisto, je li tako? Sve je lepo. Kad padne prvi sneg, praktično on očisti vazduh neverovatno. Neverovatno efikasan je. Taj vazduh kad pada sneg je verovatno najčistiji vazduh koji mi kad udišemo u životu.
Profesore, hvala vam puno. Mogli bismo ovako u nedogled. Ovo je još jedan povod da vas češće vidimo u studiju Radio Beograda. I imamo bukvalno toliko vremena da kažemo u jednoj rečenici savjet za sve naše slušalce kako da se ponašaju i šta da jedu. Ono što ste rekli, antioksidansi i vitamine. Da li su vitamini čisto
ne,
da pijemo?
Vitamini su malo, što bi rekli Amerikanci, hype. To je malo prenaglašeno. Mi u ishrani normalno, ako jedete normalno ishranu, imate sasvim dovoljno vitamina. Možda, ne znam, možda fali malo.
Znači, ne da ne kupimo apoteci.
Pa ne, to je stvarno nepotrebno uglavnom. Mislim, ono što nama fale oligoelementi, nama minerali fale. Ovde u zemljištu mi nemamo joda, recimo, na primjer. Vrlo malo selene ima, cinka ima jako malo, bakra ima jako malo. Prema tome, ono što ljudima treba, to su mikroelementi. Ako već hoćete uzimati neke suplemente, onda su mikroelementima. A ono što nama stvarno fali u ishrani, to su antioksidansi. Antioksidansi su, to je voće i povrće. Eto, to je onako najjednostavnije. Retko ko od nas, ja se trudim, recimo, na primjer, da pojedem uvek svaki dan neku voćku i tako dalje. I što više povrća, ali pazite, i to povrće koje mi jedemo nije, ne znamo porekla, tako, to povrće. Meni je interesantno, ja dosta čitam te otrove, što bi rekli, iz naše okoline. Prošle godine su Nemci analizirali organsko povrće njihovo i bilo je preko 50% je bilo sa jako velikom koncentracijom pesticida. Znači, nije baš bilo organsko, jer vi, da biste dobili onaj prefiks organsko, vi mora stvarno da zavodite neke standarde. I pitanje je koliko to neko kontroliš, znate. Tako da je cela priča u stvari u tome da voće i povrće mnogo dobro perete, ali bez obzira čak i to što sadržite otrove, uvek je bolje pojesti malo više voća i povrća nego nekih ovih namirnica koje su bez veze.
Hvala vam puno. Gost emisije Rečeno i prećutano bio je pulmolog i profesor dr. Nestorović. Moje ime je Milena Božović-Manić. Slede vesti. Love is in the air, in the rising of the sun.